kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Linggo, 17 ng Mayo taong 2026, isang lalaki sa Western Australia nasawi matapos makagat sa binti ng isang pating habang nag-spear fishing sa karagatan. Gobyerno ng Australia wala pa ring formal na tugon tungkol sa paglaban sa Islamophobia 8 buwan matapos itong isumite ayon sa mga ulat. At Bulgaria, itinanghal na Eurovision Song Contest 2026 Grand Winner. Para sa mga detalye, napatay sa isang airstrike ng Israel sa Gaza si Izzaldin Al-Haddad, ang hepe ng militar ng Hamas na itinuturing na pinakamataas na opisyal ng Hamas na nasawi mula na magsimula ang ceasefire na suportado ng Estados Unidos noong Oktubre. Sinabi ng Israel na napatay si Haddad sa isang airstrike sa Gaza City noong Biyernes, 15 ng Mayo. Kinumpirma ng Hamas na nasawi rin na kasama niya ang kanyang asawa at 19 taong gulang na anak na babae. Isinagawa ang magkasanib na 13 sa Gaza City noong Sabado. Inakusahan naman ng kapatid ni Haddad ang Israel at Estados Unidos ng pagtatangkang wakasan ang paglaban ng mga Palestinian. Sinabi ng mga lokal na medik na 7 Palestinian ang nasawi sa magkahiwalay na airstrike ng Israel noong Biyernes, kabilang ang 3 babae at 1 bata. Tinatayang nasa mahigit 800 Palestinian na ang naiulat na nasawi sa mga airstrike ng Israel mula nang magsimula ang ceasefire. Samantala, nasawi ang isang lalaki habang nag-spear fishing sa karagatan malapit sa Rottnest Island sa Western Australia matapos siyang kagatin sa binti ng isang 4 metrong pating noong 16 ng Mayo. Ang spear fishing ay paraan ng pangingisda gamit ang sibat o spear gun sa ilalim ng dagat o habang lumalangoy sa tubig. Ayon kay Michael Ware, agad na isinagawa ang CPR ngunit hindi na nailigtas ang 38 taong gulang na lalaki. Sa ibang balita, wala pa rin formal na tugon ng gobyerno ng Australia sa ulat tungkol sa paglaban sa Islamophobia 8 buwan matapos itong isumiti. May 54 na rekomendasyon ng ulat, kabilang ang gawing mandatory ang training laban sa Islamophobia para sa lahat ng parliamentarians at staff, magtatag ng pondo para sa seguridad ng mga Muslim na non-profit institutions tulad ng mga mosque, at magpatupad ng anti-racism framework sa sektor ng edukasyon. Sinabi ni Special Envoy to Combat Islamophobia Aftab Malik na mabagal ang pag-aksyon ng gobyerno sa issue. Ayon naman kay Punong Minister Anthony Albanese, patuloy pa nilang pinag-aaralan ang mga rekomendasyon at gumagawa ng masusing tugon ang pamahalaan. Sa ibang balita naman, nagsimula ngayong umaga ang Grand Finals ng Eurovision Song Contest sa Vienna kung saan nagtagisan ang mga mang-aawit mula sa 25 bansa kabilang ang Australia. Hindi naman sumali sa event ngayong taon ng mga public broadcaster mula sa 5 bansa kabilang ang Spain, Netherlands, Ireland, Iceland at Slovenia, kaya ito ang may pinakakaunting entries mula pa noong 2003 na may 35 kalahok. Posible rin itong mapababa ang bilang ng mga manonood kumpara noong nakaraang taon na tinatayang umabot sa 166 million, mas mataas kaysa sa Super Bowl na may 128 million viewers. at matapos ang mahigpit na laban sa Eurovision ngayong taon sa pagbibilang ng jury vote at public vote para sa 25 acts sa Eurovision Song Contest, nanalo ang bansang Bulgaria sa kauna-unahang pagkakataon sa pagre-representa ng singer na si Dara na nag-perform ng pop anthem na Banga Raga na tumatalakay sa kanyang laban sa kanyang anxiety. Kaugnay pa rin ang Eurovision ngayong taon, pumuesto sa 4th na pwesto ang Australia sa Eurovision Song Contest habang sinunda naman ng Israel, Romania at Italy na bumuo sa top 5. Ire-replay ang Grand Finals ng Eurovision sa SBS Australia at sa SBS On Demand sa oras na 7:30 ng gabi kasunod ng SBS World News. At sa lagay ng panahon ngayong Linggo, magiging maulan sa mga sumusunod. Adelaide at 20 degrees, Melbourne at 17, Hobart at 19, Canberra sa temperaturang 19 degrees Celsius, Wollongong at 22, Sydney at 23, pati na rin sa Newcastle at 23 degrees Celsius. Magiging maulan din sa Brisbane at 25, pati na rin sa Cairns sa temperaturang 28 degrees Celsius. Habang maaraw sa Perth at 21, pati na rin sa Darwin sa temperaturang 33 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.